και για σήμερα που μας χάρισε αυτή την ημέρα, για άλλους πιο εύκολη, για άλλους πιο δύσκολη. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος και χτες και σήμερα και θα παραμείνει στον αιώνα. Ξέρετε, πολλές φορές λέω στον εαυτό μου, αφού έχω έρθει στην εκκλησία, λέω μπορεί να ήρθες γιατί είναι Τρίτη και εδώ στην Αγία Παρασκευή συνηθίζουμε και συναθριζόμαστε τις Τρίτες. Μπορεί να ήρθες γιατί είσαι πρεσβύτερος και πρέπει να σε δουν ότι πρέπει να έρθεις εκκλησία. Μπορεί να ήρθες γιατί πρέπει να φέρεις τα παιδιά σου και θες να ευλογηθούν τα παιδιά σου. Μπορεί να ήρθες για χίλιους άλλους δύο λόγους, αλλά αν πιστέψεις, που τα κατάφερες, ήρθες. Έτσι. Μπορεί το κίνητρό σου να μην ήταν το καλύτερο, αλλά έφτασες μέχρι εδώ. Πέρασες αυτή την πόρτα. Κάθεσαι σε ένα έδρανο και βλέπεις και έναν ομιλητή απέναντί σου να ανοίγει το Ευαγγέλιο. Βάλε και λίγο πίστη τώρα. Βγάλε τις υπόλοιπες σκέψεις και μπορεί ο Θεός να σε ευλογήσει. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, έτσι λέω τώρα, έχω πίστη. Ήρθα, τα κατάφερα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Μπορεί να μην είναι κανείς από αυτό το λόγο που σας είπα προηγουμένως, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος ή κάποιοι από όλους αυτούς. Αλλά λέω, μια που έφτασες εδώ, δεν το εκμεταλλεύεσαι. Δεν το εκμεταλλεύεσαι. Για θυμίσου πόσες φορές ο Θεός σου έχει μιλήσει, σε έχει ευλογήσει, σε έχει αγγίξει, σε έχει θεραπεύσει. Έφυγες μέσα από μια συνάθρηση Αγίων και η ζωή σου άλλαξε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα, λέω, μπορεί το ίδιο να συμβεί, διότι εκείνος που ενήργησε τότε είναι εδώ σήμερα και θα ενεργήσει σίγουρα. Σε ποιον? Σε αυτόν που θα το πιστέψει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα θα διαβάσουμε, αδελφοί, το τρίτο κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολή, σελίδα 1040. Είναι ένα γράμμα το οποίο έχει στείλει ο Παύλος, ο Απόστολος, στην εκκλησία στους Φιλίππους. Σας θυμίζω, είναι η πρώτη εκκλησία που διεκόνησε και θα λέγαμε σύστησε ο Κύριος με τη διακονία του Αποστόλου Παύλου εδώ στην Ευρώπη, και μάλιστα ήταν κατά αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου, ενώ ο Παύλος προσπαθούσε με την ομάδα του να στραφούνε στα μέρη της Ασίας και να κηρυχθεί εκεί το Ευαγγέλιο, το Πνεύμα το Άγιο τους εμπόδιζε και ήρθε διανυκτός ένα βράδυ εκεί που κοιμήθηκε. Τι ωραίο, δεν πήρε δικές του πρωτοβουλίες, έβλεπε τα εμπόδια και τι έκανε? Σταματούσε. Έμενε εκεί που έβλεπε τα εμπόδια. Μα σου λέει, τώρα εμποδίζομαι. Μα έχω καλές προθέσεις, πάω να κηρύξω το Ευαγγέλιο και με εμποδίζει το Πνεύμα το Άγιο να πάω προς τα εκεί. Μα πού θα πάω? Περίμενε, θα έρθει οδηγία από τον Θεό και θα σου δώσει την κατεύθυνση. Και πράγματι ο Θεός δεν άργησε. Τον επισκέφθηκε τον Απόστολο Παύλο το βράδυ. Του έδειξε έναν άντρα Μακεδόνα στο όνειρό του, και αυτός ο άντρας λέει στον Απόστολο Παύλο, έλα, ανάβα εις Μακεδονία και βοήθησέ μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι θα τον βοηθούσε? Ο Απόστολος Παύλος, εκτός από κήρυκας του Ευαγγελίου, ήταν και σκηνοποιός. Τι θα τους πήγαινε να φτιάξει σκηνές? Όχι βέβαια. Από τότε που μας κάλεσε ο Θεός για να είμαστε δούλοι του, όταν ο Θεός μας δίνει την παραγγελία να πάμε να βοηθήσουμε κάπου, όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός θέλει να τα χρησιμοποιήσουμε για την εξάπλωση της βασιλείας του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι βρέθηκε στους Φιλίππους, γνωστή ιστορία. Μετά από λίγο βρέθηκε στη φυλακή εξαιτίας μιας προσευχής που έκανε και ελευθέρωσε μια κοπέλα από ένα πνεύμα, δαιμονικό πνεύμα πίθωνος, και μάλιστα αυτή η γυναίκα ήταν υποδουλωμένη και στο σατανά και σε ανθρώπους που έβγαζαν μέσω αυτής κέρδος. Μάντευε, είχε πνεύμα μαντίας, και βαρυνθείς, λέει ο Παύλος, στραφείς προς την κοπέλα αυτή, λέει, εξελθέ το πνεύμα το πονηρό, διότι το πνεύμα το πονηρό μέσα από τη γυναίκα έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι κηρύττουνε οδό σωτηρίας. Αλλά δεν θέλει. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έδωσε οδηγία σε κάποιο δαιμόνιο, σε κάποιον που ήταν κατηλημένος με πνεύμα εχθρικό να πάει να βοηθήσει. Δεν ήταν αυτή η οδηγία. Δεν θα πάρει ποτέ οδηγία Πνεύματος Αγίου κάποιος ο οποίος δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μα τα ίδια λέει, σε συστήνει Παύλο αυτή η κοπέλα που είναι πλήρης δαιμονικών πνευμάτων, σε συστήνει. Ό, δεν έχω ανάγκη τέτοιες συστάσεις. Εγώ λέει στους Κορινθίους, στην Εκκλησία των Κορινθίων, λέει, δεν ήρθα με ανθρώπινους λόγους καταπιστικής σοφίας να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο, δεν ήρθα να σας πείσω με ανθρώπινα επιχειρήματα, αλλά ήρθα με τη δύναμη και την απόδειξη του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και Βαρυνθής, αφού κουράστηκε να την ακούει, λέει, έξελθε από σένα. Και έφυγε και ελευθερώθηκε αυτή η γυναίκα, αυτό το κορίτσι. Αλλά ήρθαν τα αφεντικά της, τη βάλανε πάλι, τη στρώσαν στη δουλειά, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα. Είχε αρχίσει ο Θεός και βοηθούσε τους Φιλίππους, τη Μακεδονία, τους Μακεδόνες. Και εξαιτίας αυτής της ενέργειας του Πνεύματος του Αγίου Παύλος, Παύλος βρέθηκε στη φυλακή μαζί με το Σίλα. Και εκεί υμνούσανε, δοξάζανε το Θεό, έκανε σεισμό ο Θεός, βλέπετε αδελφοί. Βλέπετε μέσα στη φυλακή των ανθρώπων υπάρχουν οι πιστοί του Θεού, γι' αυτό σήμερα λέμε δεν είναι μια φυλακή εδώ. Εδώ είναι μια αίθουσα την οποία ευχαριστούμε τον Θεό μας την έχει χαρίσει και ελεύθερα μπορούμε να λατρεύουμε το Θεό. Και αν ο Θεός, αδελφοί, έκανε σεισμό στα έγκατα μιας φυλακής, δεν μπορεί να επαναλάβει το σεισμό σήμερα εδώ εξαιτίας σου και εξαιτίας μας, εξαιτίας της λατρείας μας προς τον αληθινό Θεό? Τι είναι αυτό? Πρέπει να πάμε σε μια φυλακή για να έρθει ο σεισμός του Πνεύματος του Αγίου? Όχι, αδελφοί, πρέπει να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Πρέπει να γεμίσουμε με χαρά, πρέπει να γεμίσουμε με λατρεία προς τον Θεό, με πίστη προς τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκανε στα έγκατα εκεί στη φυλακή, αλλά αυτό το οποίο τους χαρακτήριζε, είτε ήταν σε φυλακή, είτε ήταν σε παλάτι μέσα, είτε είναι οπουδήποτε, ήταν ότι δεν σταματάγανε να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Ο Θεός λέει τιού του ζητεί τους λατρευτές του. Αυτούς που θα τον προσκυνάνε εν πνεύματι και εν αληθεία. Ο Παύλος δεν είχε αυτό σκοπό στη ζωή του να είναι Απόστολος. Είχε αυτό σκοπό στη ζωή του να είναι ένας λατρευτής του Θεού. Όπως ο Ιησούς του Ναβί. Όταν συγκέντρωσε στο τέλος της, στη δύση της ζωής του, και να παρακαλάμε το Θεό, αδελφοί, να μας κρατήσει το μυαλό μέχρι το τέλος της ζωής μας σε νυμφαλιότητα. Ο Ιησούς του Ναβί δεν τα μπέρδεψε τα πράγματα. Όταν στο τέλος της ζωής του δεν έπαιρνε οδηγία από το Θεό να δώσει διάδοχο, δεν πήρε πρωτοβουλία μόνος του να πάει και να πει, να μαζέψει το λαό, ό,τι έλεγε, αδελφοί, το στόμα του Ιησού του Ναβί θα ήταν το ναι και το αμήν μπροστά στο λαό. Θα μπορούσε να συστήσει το γιο του, τον ανιψιό του, τον εγγονό του, τον δυσεγγονό του, όποιον ήθελε θα μπορούσε να συστήσει. Και όλοι θα λέγανε το αμήν από κάτω. Αντιθέτως, παίρνει το βιβλίο του νόμου και λέει, αν αγαπάτε, λέει, το Θεό, να εκτελείτε τις εντολές του. Και αυτός θα είναι μαζί σας. Πηγαίνετε τώρα στα σπίτια σας. Εκλέξατε τώρα στο σπίτι σου που θα γυρίσεις, ποιον θέλεις να λατρεύεις. Τον αληθινό Θεό που σε οδήγησε, σε έβγαλε από την Αίγυπτο, συγγνώμη, σε οδήγησε μέσα από την έρημο, σου χάρισε τη γη της επαγγελίας, αυτόν ή τους άλλους θεούς που ήταν ανίσχυροι να σε βοηθήσουν? Τον αληθινό Θεό πεταχτήκαν όλοι. Ναι, λέει, σας ξέρω, λέει, δεν πρόκειται να το κάνετε αυτό το οποίο λέτε, αλλά εγώ και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει το Θεό, τον αληθινό Θεό. Ήταν ένας αληθινός και πιστός λατρευτής του Θεού. Εκείνος που είπε το περίφημο «Στήθε ήλιο επί Γαβαών και εσύ σελήνη επί φάραγγα εαλών». Δεν είχε ως αυτό σκοπό να πολεμάει. Δεν είχε ως αυτό σκοπό να υπηρετεί. Δεν είχε ως αυτό σκοπό να διοικεί, να είναι πρώτος μεταξύ του λαού του Θεού. Αλλά μέσα στην καρδιά του το μόνο που ήθελε, να είναι ένας πιστός και αληθινός λατρευτής του Θεού. Το ίδιο και ο Παύλος, το ίδιο και ο Σίλας. Το ίδιο εύχομαι όλοι μας, αδελφοί. Να έχουμε ως σκοπό της ζωής μας από το πρωί μέχρι το βράδυ να ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Όπως τα ξέχασε και ο Ιακώβ. Τώρα, συγγνώμη, θα διαβάσω το κεφάλαιο, θα το διαβάσω κάποια στιγμή. Το έχω στο νου μου. Όπως ο Ιακώβ γυρνάει από τα χρόνια εκείνα που δούλεψε το Λάβαν, το θείο του. και φτάνει στο πέρασμα του Ιαβόκ. Και περνάει, το πέρασμα του Ιαβόκ ήταν ένα πέρασμα στον Ιορδάνη τον ποταμό. Όταν το πέρασε από την προηγούμενη πλευρά προς την απέναντι, κρατούσε μία ράβδο μόνο και ό,τι φορούσε. Και είχε προσευχηθεί στη Βεθήλ, εκεί που τον επισκέφθηκε ο Θεός, και λέει: «Θεέ μου, αν εσύ θα είσαι μαζί μου και μου δώσεις να φάω και μου δώσεις να πιω και μου δώσεις να ντυθώ και με επιστρέψεις, τότε εσύ θα είσαι ο Θεός μου». Και περνάει και πάει στο θείο του για να παντρευτεί και δουλεύει εκεί και παίρνει και τη Ραχήλ, παίρνει και τη Λία. Και τώρα στο ίδιο πέρασμα είχε δύο γυναίκες, είχε θεράπαινες, είχε γεννήσει παιδιά, μπορεί να είχε και εγγόνια από τα μεγαλύτερα του παιδιά, είχε αμέτρητη περιουσία, είχε δούλους, είχε δούλες, είχε έμψυχη και άψυχη περιουσία, καραβάνια ολόκληρα. Συνόδευαν τον Ιακώβ, αδελφοί. Εκεί που πέρασε με μία ράβδο και είπε μία προσευχή στο Θεό, εγώ δεν σου ζητάω τίποτα. Θέλω να είμαι αυτάρκης. Αν εσύ μου ικανοποιήσεις την αυτάρκειά μου, θα είσαι ο Θεός μου. Και ξαφνικά σε ένα δειλινό μπροστά βλέπει όλα αυτά τα χαρίσματα του Θεού, τα δώρα του Θεού, τις υπηρεσίες του Θεού. Πάρτε το πνευματικά για μας. Σήμερα, που αν μας χαρίζει καραβάνια υλικών ευλογιών, αλλά δες δίπλα σου, δες μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο, δες χαρίσματα, ίσως διακονίες, δες την οικογένειά σου, δες τη δουλειά σου, δες την υγεία σου. Αυτά είδε ο Ιακώβ εκείνο το βράδυ. Και λέει: «Περάστε όλοι απέναντι. Όλοι. Και τα παιδιά μου, και οι γυναίκες μου, και τα εγγόνια μου, και τα καραβάνια των δούλων μου. Όλα απέναντι. Εσύ τι θα κάνεις? Εγώ θα μείνω μόνος με τον Θεό. Αυτό το βράδυ θα το αφιερώσω στο Θεό. Μα απέναντι μπορεί να έρθουν του Ισάφ, του αδελφού σου, τα στρατόπεδα, μπορεί να έρθουν επιδρομής, μπορεί να τα χάσεις όλα σε ένα βράδυ. Κουράστηκες τόσα χρόνια, 3 δεκαετίες σχεδόν. Είχες περάσει και τώρα θα μείνεις μόνος σου? Πώς θα το βγάλουμε αυτό το βράδυ χωρίς εσένα, Ιακώβ? Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρουν τα χαρίσματα, δεν με ενδιαφέρουν οι διακονίες, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα. Εγώ είμαι ένας λατρευτής του Θεού. Εγώ θυμάμαι από το λάκκο τον οποίο με έβγαλε ο Θεός, ή από το βράχο. Θυμήθη τι λέει, το λάκκο τον οποίο σας ανόριξε ο Θεός και το βράχο εκ του οποίου ελατομήθητε. Και έμεινε μόνος του στο πέρασμα του Ιαβόκ. Και πάλεψε, λέει, με το Θεό όλη τη νύχτα. Ξέρεις, σημαίνει πάλεψε όλη τη νύχτα? Δεν είπε εγκαταλείπω τη μάχη. Κουράστηκα, πόνεσα. Ζητάω τη βολή μου να πάω να βρω τα παιδιά μου, να πάω να παρηγορηθώ. Όχι, αδελφοί, θα μείνω εδώ μαζί σου. Δεν θα φύγω μέχρι να με ευλογήσεις. Δεν θα φύγω μέχρι να μου πεις ποιος είσαι, να μου πεις το όνομά σου. Τόσα χρόνια σε δουλεύω, τόσα χρόνια μένω πιστό σου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά που μου χάρισες. Με ενδιαφέρεις εσύ, Θεέ μου. Με ενδιαφέρεις εσύ, Θεέ μου. Λέει, να μάθεις το όνομά μου δεν γίνεται, γιατί είναι θαυμαστό. Το όνομά μου θα το αποκαλύψω στην εκκλησία μου. Λέει, εγώ εφανέρωσα το όνομά σου, είπε ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα σου κάνω τη χάρη, Ιακώβ, να σου πω το όνομά μου. Αλλά επειδή σου είναι πιστός και επειδή με έπεισες, Ιακώβ, ότι η καρδιά σου είναι καρδιά λατρευτή, επειδή είδες αυτή τη δύναμή μου, είδες τα χαρίσματά μου και δεν τα αντάλλαξες, Ιακώβ, με μένα, δεν με ξέχασες, Ιακώβ, ξέρεις τι θα κάνω, Ιακώβ? Θα σου αλλάξω το δικό σου το όνομα. Και από Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής, θα σε κάνω Ισραήλ, που σημαίνει δύναμη Θεού. Δύναμη Θεού θα σε κάνω, Ιακώβ, γιατί με έπεισες. Διότι είδα την καρδιά σου και έκλαιξε σε μένα. Τόσο καιρό δεν μπήκε τίποτα άλλο στην καρδιά σου, Ιακώβ. Ήμουνα πάντοτε εγώ. Δεν ήταν η Ραχήλ. Δεν ήταν τα πρόβατα. Τότε που σου άλλαζε το μισθό σου ο Λάβαν ο θείος σου. Και μια σου έπαιρνε τα καθαρό αίμα, μια σου έπαιρνε τα ποικιλόχρωμα. Ήμουνα και τότε μαζί σου στη δυσκολία σου, Ιακώβ. Αλλά και τότε που σε ευλογούσα στην αδυναμία σου, η ευλογία δεν μπήκε στην καρδιά σου και να υποσκελίσει εμένα. Με έπεισες, Ιακώβ. Το όνομά μου δεν θα σου πω ποιο είναι, αλλά θα σου πω το νέο σου όνομα. είσαι Ισραήλ, θα είσαι η δύναμή μου από εδώ και πέρα. Και τι θα κάνεις από εδώ και πέρα, άφησέ με. Δεν έχουν πληρωθεί οι αιώνες, αλλά κάποτε θα μπει στην Άνω Ιερουσαλήμ και θα δεις στους πυλώνες τα ονόματα των παιδιών σου. Τα παιδιά σου θα είναι οι πατριάρχες του λαού μου. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφία. Ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι κάνει ο Θεός με τους λατρευτές του. Γι' αυτό και λέμε, αδελφοί, να γίνουμε λατρευτές του Θεού. Μην περιμένουμε να έχουμε το Θεό για να. Όχι. Χωρίς προϋποθέσεις. Χωρίς όρους. Αυτούς θέλει ο Θεός, λέει. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Κύριος στη Σαμαρίτισσα. Έρχεται ώρα και ήδη είναι. Όταν οι αληθινοί προσκυνητές, γιατί υπάρχουν και ψεύτικοι προσκυνητές, υπάρχουν και αυτοί που δεν προσκυνάνε με αλήθεια, πώς τους ξεχωρίζουμε? Μπορεί να τους ξεχωρίσουμε, μπορεί και να μας κοροϊδέψουν. Δεν κοροϊδεύουν το Θεό όμως, αδελφοί. Οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνάνε τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία. Ευχαριστώ. Γιατί τους θειούς τους ζητάει ο Πατέρας. Ζητάει. Σε σημαίνει ζητάει, αυτός ψάχνει δηλαδή. Ψάχνει επιμελώς να βρει έναν προσκυνητή του. Έναν που θα προσκυνήσει, αδελφοί. Γι' αυτό και γονατίζουμε. Δεν είναι κακό. Μια φορά είχα γυρίσει σπίτι ταλαιπωρημένος, αλλά και ευλογημένος από τη δουλειά μου. Και μπήκα σπίτι χαρούμενος, ανήγγυλα στη γυναίκα μου ότι ο Θεός με ευλόγησε. Μου έκανε, μου έρανε. Και πάω το βράδυ στην προσευχή και μου λέει ο Κύριος, σε γύρευα. Όπως γύρευα τους 9 που θεράπευσα, αλλά δεν επιστρέψανε σε μένα. Επέστρεψε στη γυναίκα σου. Επέστρεψε στα παιδιά σου. Πήγε στην εκκλησία μου. Σε μένα όμως δεν ήρθες να προσκυνήσεις. Και να μου πεις ένα ευχαριστώ για την ευεργεσία που σου έκανα στη ζωή σου. Όπω λέω, Κύριε. Συγγνώμη, λέω, Κύριε. Και από τότε, αδελφοί, κάθε φορά που φεύγω από το σπίτι και επιστρέφω στο σπίτι, μόλις μπαίνω σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ευχαριστήσω το Θεό, ό,τι και να έγινε, καλό ή κακό στη ζωή μου. Και συνήθως, επειδή ξέρω ότι είναι κι άλλοι στο σπίτι, το κάνω στο αυτοκίνητο. Το θυμάμαι εκείνη. Σε περίμενα, όπως περίμενα τους 9 λεπρούς που θεράπευσα και γύρισα, ένας και ήταν και Σαμαρίτης. Ευχαριστούμε το Θεό. Τους θειούς τους προσκυνητές ζητεί ο Πατέρας. Όχι προσκυνητές ευλογημένους, προσκυνητές ευλογημένους με τα δικά μας τα μάτια, γιατί είναι ευλογημένος αυτός που έχει πνεύμα Άγιο και στέκεται εν αληθεία. Αγίασον, λέει, αυτούς, εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε το Θεό, υποκύριος. Αλλά προσκυνητές, όχι όπως νομίζουμε εμείς, δηλαδή φορτωμένος με καλές εκβάσεις, φορτωμένος ίσως με άλλα πράγματα και τότε να πάω να προσκυνήσω. Όχι. Προσκυνητές οι οποίοι θα έχουν πνεύμα Άγιο και θα είναι και Άγιοι. Ευχαριστούμε το Θεό. Να ανοίξουμε λοιπόν σελίδα 1040, τρίτο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους επιστολή. Αυτά για εισαγωγή. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά εις εμέν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομήν. Διότι εμείς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες τον Θεό εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν τη σαρκή. Εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος την 8η ημέρα, εκγένους Ισραήλ, εκφυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου διατελέσας, άμεμπτος. Πλην, εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια το Χριστόν, μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ ένα αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την δια της πίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού, δια της πίστεως. για να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις τα δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της Άνος Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμαι θα τέλει, τούτο ας φρονόμεν, και αν φρονείτε τι άλλο πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Πλην, εκείνο εις το οποίο εφθάσαμεν, ας περιπατούμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονούμεν το αυτό. Αδελφοί, συμμεμητέ μου γίνεστε, και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς, διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγουν πολλάκις τώρα δε και κλαίων λέγω, ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία, και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχήνη αυτών, ή την εσ φρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα των Κύριων Ιησού Χριστών, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται, και να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν, όθεν αγαπητή, όθεν αδελφή μου αγαπητή και επιπόθητη, χαρά και στεφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητή. Ευχαριστούμε το Θεό. Βλέπετε αδελφοί, αυτός ο άνθρωπος που ξεκινήσαμε να λέμε ότι ξεκίνησε να πάει στη Μακεδονία για να βοηθήσει τους Μακεδόνες. Με οδηγία Θεού, λέει έλα να μας βοηθήσεις. Και ανεβαίνει στη Μακεδονία, μπαίνει στην πόλη εκεί των Φιλίππων και έψαχνε να βρει πώς θα άνοιγε ο Θεός το δρόμο για να βοηθήσει. Ξεκινήσανε, περιοδεύσανε μέσα στην πόλη, θα λέγαμε σαν τουρίστες. Πήγανε, βρήκανε που είναι η αγορά, ίσως βρήκανε αν υπάρχει κάποια συναγωγή. Μάθανε δηλαδή τον τόπο, τις συνήθειες του κόσμου που ζούσε σε αυτή την πρώτη πόλη που επισκεφτήκανε. Και ξαφνικά μαθαίνουνε ότι σε ένα ποτάμι γίνεται μία προσευχή από κάποιες γυναίκες. Χωρίς να έχουν άλλη οδηγία από το Θεό, πάνε προς τα εκεί. Βλέπετε τώρα ο έμπειρος άνθρωπος πώς ξεκινάει να εργάζεται το έργο του Θεού. Στην Αθήνα όταν είχε έρθει εδώ, ο Παύλος ήταν μόνος του. Δεν είχε μαζί του την Αποστολική Ομάδα. Είχε διωχθεί από όλα αυτά τα βόρεια μέρη, Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, και φυγαδευμένος είχε έρθει στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήξερε ότι είναι περαστικός, αλλά και στην Αθήνα ακόμα όπου βρισκότανε μιλούσε και ομολογούσε τον Ανεστημένο Ιησού Χριστό. Εδώ όμως είναι αλλιώς στους Φιλίππους. Εδώ έχουν πληροφορία ότι ο Θεός θα τους ανοίξει μία θύρα ενεργητική. Ότι ο Θεός εδώ πέρα δεν είναι απλά να πας Παύλο και να κάνεις την ομολογία σου και να κάποιοι να πιστέψουν. Εδώ πέρα θα ανοίξει εκκλησία. Εδώ θα ανοίξει εκκλησία, θα έρθουν χαρίσματα, θα δώσω διακονίες, θα συσταθεί ένα πρεσβυτέριο, θα έχει ένα μπημένα, αυτή η εκκλησία θα είναι μία, θα λέγαμε, λαμπάδα που θα φύγουν και άλλες σπίθες, θα κάνουν έργο. Στην Αθήνα δεν βλέπουμε εκείνη την εποχή. Πιστέψανε, λέει κάποιοι, ο Διονύσιος, ο Αρεπαγίτης, μια άλλη γυναίκα εκεί, η Δάμαρης. Δεν βλέπουμε πως η Αθήνα στις εποχές να έχουμε κάποια εκκλησία, δηλαδή κάποιο με κάποιο τρόπο ο Θεός να εργάζεται μέσω της Αθήνας το έργο του. Αντιθέτως, στην Κόρινθο ξέρουμε ότι ο Θεός κάνει πολλά. Έτσι λοιπόν η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου είναι ανάβαση Μακεδονία. Ανεβαίνουν, πραγματικά πάνε σε αυτή την προσευχή και εκεί πιστεύουν ότι το έδαφος είναι έφορο να κηρυχθεί ο Λόγος του Θεού. Σε μια γυναίκα, τη Λυδία, ο Θεός θα ανοίξει την καρδιά να εννοήσει αυτά που θα πει ο Παύλος και οι συνεργοί του, θα τους φιλοξενήσει στο σπίτι, θα βαφτιστούν, θα είναι το πρώτο σπίτι που θα δώσει την καρδιά του στον Ιησού Χριστό, θα έρθει η αναγέννηση, βλέπετε, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα αναπαυτεί σε αυτό το σπίτι, θα έρθει η ειρήνη από τον ουρανό. Αδελφοί, πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα για τον τότε, θα λέγαμε, δυτικό κόσμο. Το πρώτο σπίτι που θα έρθει η ειρήνη του Χριστού στο δυτικό κόσμο είναι αυτής της γυναίκας, μιας εμπόρισσας, μιας γυναίκας που εμπορεύεται πορφύρα. Θα συμβεί κάτι φοβερό. Θα κατέβει η ειρήνη του Θεού και θα κατοικήσει σε αυτό το σπίτι. Το δεύτερο σπίτι που θα έρθει αυτή η ειρήνη είναι του δεσμοφύλακα. Εκείνο εκεί που όταν ήρθε ο σεισμός που προείπαμε, θα βάλει το μαχαίρι να αυτοκτονήσει και του πει σταμάτα, κανένας λέει δεν έχει φύγει έξω από τις φυλακές. Κανείς δεν έχει δραπετεύσει από αυτό το σεισμό. Διότι αυτός ο σεισμός δεν ήρθε για να σου φέρει ταραχή στη ζωή σου. Αυτός ο σεισμός ήρθε για να σου συστήσει την ειρήνη από τον ουρανό. Αυτός ο σεισμός ήρθε να διώξει το θάνατο και να σου φέρει τη ζωή, δεσμοφύλακα. Βλέπετε πως η λατρεία σου και η λατρεία μου, κάτι το οποίο πρέπει να είναι αυτονόητο, αδελφοί, στη ζωή μας, θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός για να συστήσει τη ζωή στους ανθρώπους. Τι έκανε ο Παύλος εκείνο το βράδυ στις φυλακές? Μήπως κήρυξε? Μήπως λέει, ακούσατε μου τώρα, σας παρακαλώ όλοι εδώ, γιατί πρέπει να σας πω κάτι σημαντικό? Αυτό που κήρυτα στο ποτάμι και πίστεψε η Λυδία, και εγώ που ενήργησα και βγήκε το δαιμόνιο από τα λοιπά, πρέπει να σας πω και εσάς, και εσείς θα ευλογηθείτε. Τίποτα από αυτά δεν είπε. Μέσα στη χαρά που λέει εδώ, το λοιπόν αδελφοί μου χαίρεται εν Κυρίω, εγώ είχα χαρά μέσα στη φυλακή εκείνη. Χαιρόμουν εν Κυρίω, και εγώ και ο Σίλας, και υμνούσαμε το Θεό μέσα στα δεσμά μας, τσακισμένοι. Διότι πριν τους ρίξουν στη φυλακή, τους είχαν τσακίσει και στο ξύλο, αδελφοί. Τους είχαν παραδώσει σε αυτούς που είχαν τα ραβδιά και τους είχαν τσακίσει. Και τσακισμένους τους ρίξανε μέσα στο κελί της φυλακής. Και αυτοί χαιρόντουσαν εν Κυρίω, δεν στεκόντουσαν στα γεγονότα. Το χαιρόντουσαν εν Κυρίω, αδελφοί, δεν σημαίνει ότι ο Κύριος είχε επισκεφτεί την Λυδία και είχε βαφτιστεί ο οίκος της Λυδίας. Έτσι. Επειδή ήταν Απόστολοι και πριν φτάσουν στη Μακεδονία είχαν περάσει και από όλα τα άλλα μέρη, δεν θυμόντουσαν αυτό από τον Κύριο, αδελφοί. Ήτανε λατρευτές του Κυρίου. Είχαν πάρει απόφαση ότι ό,τι και να συμβεί στη ζωή τους, εμείς απλά θα λατρεύουμε τον Κύριο. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος στους μαθητές: εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε σαν τα παιδεία, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήτανε δυο παιδάκια, θα λέγαμε, αυτά τα μεγάλα αναστήματα που ζηλεύουμε εμείς, ήτανε δυο παιδάκια που χαιρόντουσαν στην παρουσία του πατέρα τους. Εκείνη την ώρα, σε εκείνη τη φυλακή, ήτανε και ο πατέρας, ήτανε και ο Υιός, ήτανε και το Πνεύμα το Άγιο, και ήτανε μια ωραία συντροφιά της οικογένειας του Ιησού Χριστού. Χαιρόντουσαν εν Κυρίω. Αυτό λοιπόν, σκεφτεί το πατέρας, θα λέγαμε, δεν άντεξα άλλο. Παρέκανε σεισμό και πέσανε τα δεσμά όλων και οι πόρτες ανοίξανε. Το είδε ο δεσμοφύλακας. Πού να καταλάβει τώρα ο δεσμοφύλακας? Πού να καταλάβει? Εδώ είναι ένα ζευγάρι, είναι. Εδώ μέσα στην ίδια εκκλησία είμαστε. Και βλέπεις κάποιον να χαίρεται εν Κυρίω και δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Αν δεν είσαι κι εσύ του ιδίου πνεύματος. Λες, αυτός πώς μπορεί τώρα και χαίρεται εν Κυρίω? Πώς είναι δυνατόν να μαθαίνω τώρα για αυτό τον αδελφό ότι περνάει τόσα πολλά και εγώ νομίζω ότι γεννάνε και τα κοκόρια του? Πώς είναι μερικοί αδελφοί που δεν γογγίζουν, δεν αμφισβητούν, δεν αμφιβάλλουν, είναι πάντοτε ευλογημένοι με ένα χαμόγελο? Και είναι άλλοι που είναι συνέχεια αγωγιστές, συνέχεια με αμφισβητήσεις, συνέχεια πρέπει να... Πώς είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν ο ένας ο οποίος αμφισβητεί, ο ένας που είναι ολιγόπιστος, ο ένας που είναι, θα λέγαμε, αδύνατος, να μπορεί να καταλάβει τον άλλον πώς είναι μέσα σε δεσμά και σε φυλακή να χαίρεσαι εν Κυρίω? Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί. Πόσο μάλλον λοιπόν αυτός ο δεσμοφύλακας, ο οποίος ποτέ δεν είχε γευτεί δύναμη του μέλλοντος αιώνος. Ποτέ δεν είχε γευτεί. Εμείς τουλάχιστον μέσα στην Εκκλησία έχω γευτεί πως είναι να έχεις χαρά Πνεύματος Αγίου. Τουλάχιστον αν τη στερούμε και εσύ είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, έχω γευτεί τι σημαίνει αυτό το οποίο εσύ έχεις τώρα. Αυτός ο δεσμοφύλακας τίποτα. Τράβηξε το μαχαίρι και λέει θα αυτοκτονήσω. Γιατί αν μάθουνε ότι τώρα εδώ έχουν σκορπιστεί οι δέσμοι, θα με σκοτώσουν αργότερα και μπορεί και να με βασανίσουν και πριν με σκοτώσουν, αφού με δικάσουν. Τουλάχιστον να το κάνω μόνος μου, να μην υποφέρω και από τα βασανιστήρια. Σταμάτα, του λέει, άνθρωπέ μου. Σταμάτα. Και εδώ φαίνεται, αδελφιέ, ότι αυτά τα οποία ζει πραγματικά τα συμμαρτυρεί ο ουρανός. Σκέψου μέσα σε μια τέτοια αναμπουμπούλα, όπως είναι μέσα στη φυλακή και δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, να του πει σταμάτα. Σταμάτα! Να έχεις τέτοια αισθητήρια, Παύλε, μέσα στους πόνους σου. Μέσα θα λέγαμε, μέσα εκεί στην υγρασία, στο μπουντρούμι που δεν έχεις φωτιά, βλέπεις τον άλλον να βγάλει να αυτοκτονήσει και παίρνεις πρωτοβουλία να του πεις να σταματήσει. Μα είναι ο εχθρός σου. Σε αυτόν οφείλεις τον πόνο σου. Σε αυτόν οφείλονται, θα λέγαμε, η διάρκεια του πόνου σου. Μπορεί να μην είναι αυτός ο οποίος αποφάσισε για να είσαι εκεί, αλλά είναι ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας. Γιατί του λες να σταματήσει? Δεν έχω τίποτα μέσα μου. Δεν έχει τίποτα μέσα του, αδελφοί, ο Παύλος. Δεν έχει κρατήσει μέσα του πικρία. Δεν έχει θυμό ο Παύλος. Ζει την κάθε στιγμή στην παρουσία του Θεού. Εγώ, λέει, είμαι πρέσβης του Χριστού. Μα δεν το σκέφτηκες, μα δεν προσευχήθηκες. Μερικά πράγματα, αδελφοί, δεν χρειάζεται να προσευχηθούμε για να πάρουμε πρωτοβουλία. Δεν θα σου πει ποτέ ο Θεός γιατί δεν ήρθες να προσευχηθείς για να πας να ταΐσεις το διπλανό σου, για να πας να τον ποτίσεις, για να πας να τον ελεήσεις. Δεν θα μας ρίξει ποτέ φταίξιμο ο Θεός γιατί δεν πήγαμε να πάρουμε οδηγία Πνεύματος Αγίου για να κάνουμε το αγαθό. Άμα δεις κάποιον και πνίγεται, θα προσευχηθείς στο Θεό? Αν πρέπει να βουτήξεις για να τον σώσεις, αν είναι το παιδί σου αυτό, θα ζητήσεις οδηγία από τον Θεό για να το πας στο νοσοκομείο, αν έχει 40 πυρετό? Γιατί του γείτονα? Προσευχηθούμε. Και εκεί θα μείνεις, στην προσευχή. Πεθαίνει ο άλλος. Είναι έτοιμος να πεθάνει εδώ αυτός. Γι' αυτό πρέπει να το φέρουμε στον εαυτό μας. Γιατί ίσως ποτέ κανείς από εμάς να μην βρεθεί στην ανάλογη περίπτωση, αλλά βρεθούμε σε παρόμοια περίπτωση, αδελφοί. Να πρέπει να βοηθήσουμε τον άλλον χωρίς να κολυσιεργήσουμε καθόλου. Να ενεργήσουμε αυτόματα. Αυτόματη κάνει την πρωτοβουλία, παίρνει ο Παύλος. Ούτε ρωτάει το Σύλλα. Σταμάτα, του λέει, άνθρωπέ μου. Όλοι εδώ είναι. Όλοι εδώ είναι. Και σταματάει, βέβαια, ο δεσμοφύλακας και εκεί ξεκινάει το έργο του Θεού και εκεί σε αυτή την οικογένεια. Θα του ομολογήσει. Και βλέπετε τι είχε πει ο Κύριος στους ενδυνάμει αποστόλους του. Όταν θα πηγαίνετε κάπου, θα λέτε ειρήνη μην. Εάν είναι, λέει, κάποιος ιός ειρήνης, θα αναπαυθεί, λέει, ειρήνη μου πάνω του. Εάν δεν είναι, θα επιστρέψει πάνω σας. Αυτό το ήξερε ο Παύλος, αδελφοί. Και είδε ότι η ειρήνη που είχε ο ίδιος αναπαύθηκε στο δεσμοφύλακα. Είναι το πρώτο σημείο το οποίο είπε ο Κύριος στους Αποστόλους, στους μαθητευόμενους. Και πρέπει να το ξέρουμε αυτό, αδελφοί. Ότι όταν βοηθάμε κάποιον με τη δύναμη του Θεού, η ειρήνη που έχουμε διοχετεύεται σε αυτόν που πάμε να βοηθήσουμε. Η ειρήνη, το πρώτο πράγμα, αδελφοί. Δεν είναι τα μπράτσα μας, δεν είναι το πορτοφόλι μας, δεν ξέρω τι άλλο έχεις. Το πρώτο πράγμα που θα δώσει ο Θεός μέσω του δικού σου σκεύους είναι η ειρήνη δικιά του. Την ειρήνη τη δικιά μου, λέει, σας δίνω. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, δίδω εγώ. Έτσι λοιπόν κατάλαβε ο Παύλος ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Υιός ειρήνης. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα κανονίσει ο ουρανός, αδελφοί. Θα τα ακούσει ο δεσμοφύλακας, θα πιστεί ο δεσμοφύλακας, τόσο πολύ που έκπληκτος ο Παύλος θα δει αυτόν τον άνθρωπο να του παραθέτει τράπεζα, να του επουλώνει τις πληγές, να φροντίζουν για τις πληγές εκείνου και του Σύλλα. Θα θέλουν να βαπτιστούν στο νερό. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Εσύ Παύλο τι έκανες? Εγώ είπα ένα ειρήνη μην. Εγώ του είπα μόνο ειρήνη, αδελφέ μου. Μην πας να πεθάνεις. Αυτό έκανε μόνο. Βλέπετε. Το σκεύος, το μόνο πράγμα που έκανε είναι να ανοίξει το στόμα του. Είναι αυτό που είπε ο Θεός στο Μωυσή. Τι βουάς, λέει, προς εμένα, Μωυσή. Τι βουά από εσένα. Εδώ με συνθλίβουνε ο λαός σου. Πιο πέρα έρχεται και ο Φαράω να συνθλίψει αυτούς και μετά πεθάναμε, πέθανα κι εγώ. Και μου λες τώρα εσύ τι βοάω προς εσένα και μπροστά μας είναι τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας. Τι βοάς, λέει, προς εμένα, Μωυσή. Τι είναι αυτό που κρατάς? Τι σου έχω πει, Μωυσή? Ότι με αυτό εδώ θα ελευθερώσεις το λαό μου. Και τι είναι αυτό, τι να το κάνω? Ρίξ' το πάνω στα νερά. Επί το λόγο σου, Κύριε, είπε ο Πέτρος, θα ρίξω τα δίχτυα μου. Επί το λόγο του Θεού κάνει έτσι ο Μωυσής στην Ερυθρά Θάλασσα και ανοίγει η Ερυθρά Θάλασσα. Επί το λόγο του Θεού. Και ο Παύλος του λέει ειρήνη, δεσμοφύλακα. Ειρήνευσε. Αν ο δεσμοφύλακας δεν ήταν υιός ειρήνης, μπορεί να αυτοκτονούσε, μπορεί χιλιαδιό, αλλά το αίμα του δεν θα το ζητούσε ο Θεός από τον Παύλο. Θα ήταν ελεύθερος από το αίμα του δεσμοφύλακα ο Παύλος. Εάν ο Παύλος εκείνη τη στιγμή αργούσε, το έλεπε και με άλλο μάτι, ένας λιγότερος, καλά να πάθεις. Είδες ο Θεός μου, συμμαρτύρησε. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι, για κοιτάξτε, το βλέπετε αυτόν που πέσε νεκρός. Θυμηθείτε και τη δούλη του Πίθωνα έξω πώς ο Θεός έκανε και ακούστε αυτά που έχω να σας πω. Αυτός θα ήταν ένας κακός εργάτης, αδελφοί, ο οποίος θα είχε γευθεί, θα είχε λάβει, αλλά ο Θεός του δεν θα ήταν ο Θεός που σταυρώθηκε, δεν θα ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούσε για τους σταυρωτές του, αλλά θα είναι ένας σαν και αυτούς που λέει εδώ πέρα τους κακούς εργάτες. Προσέχετε τους κακούς εργάτες. Και είχε την παρησία να το πει, διότι είχε αφήσει το καλό παράδειγμα. Αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε. Μιμηθείτε με. Παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσι ούτω, καθώς έχετε τύπο ημάς. Παρατηρήστε αυτούς που περπατάνε ανάμεσά σας όπως περπατήσαμε εμείς. Σας αφήσαμε παράδειγμα. Εγώ, λέει, στον Απολό, θα γράψει στην επιστολή προς Κορινθίους, του έχω πει πώς να έρθει και πώς να συμπεριφερθεί. Ξέρω τον Απολό ποιος είναι, τι σκεύος είναι. Και όταν θα έρθει δεν θα σας κατακυριεύσει. Δεν θα ζητάει τις εισφορές και θα τις βάζει στην τσέπη του. Θα έρθει και θα σας υπηρετήσει. Θα έρθει και θα είναι ταπεινός ανάμεσά σας. Του έχω δώσει τύπο. Έκανε τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος τύπο του ποιμνίου. Και είναι ωραίο αυτό, αδελφοί. Να βάλεις στόχο στη ζωή σου, να είσαι μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, τύπος. Αλλά πώς ξεκινάει? Ξέρετε, όλα έχουν μία αρχή. Και αυτό είναι το πιο βασικό. Η αρχή, λέγανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, είναι το ίμιση του παντός. Όλα ξεκινήσανε από τη λατρεία προς τον αληθινό Θεό. Δεν ήξερε ο Παύλος τι θα γίνει. Μπορεί να τον περίμενε αποκεφαλισμός. Μπορεί να τον περίμενε άλλες θλίψεις, άλλα δεσμά. Μπορεί να είπε εντάξει, εμείς κηρύξαμε, σώθηκε η Λυδία, οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι. Δεν ξέρουμε, δεν είχε στο μυαλό του, αδελφοί, αγωνία ο Παύλος. Ούτε καμιά αμφισβήτηση, ούτε γόγγισε προς τον Θεό. Βρήκε την ευκαιρία, αφού πόναγε από τους ραβδισμούς και δεν είχε ύπνο, μαζί με το Σύλλα, να κάνουν εκεί πέρα μια συντροφιά με τον Θεό. Δεν ξέρανε και δεν ξέρουμε, αδελφοί, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Δεν το ξέρουμε, αδελφοί, το σχέδιο του Θεού ποιο είναι για μας. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Το διάβασα τις προάλλες και μου άρεσε. Ποτέ ο Θεός δεν έχει σχεδιάσει για κανέναν καμία αποτυχία στη ζωή του. Ποτέ ο Θεός όταν σχεδίασε τη ζωή σου ή τη δικιά σου τη ζωή ή τη δικιά μου τη ζωή, δεν σχεδίασε αποτυχίες. Ποτέ. Για όλους μας έχει σχεδιάσει επιτυχίες. Βουλή, λέει, αγαθή βουλεύεται για μας. Μα γιατί μου συμβαίνουν τώρα αυτά που μου συμβαίνουν? Γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω. Μην πας άλλο μπροστά. Γύρνα πίσω. Μετανοείτε, λέει, και επιστρέψατε. Πρέπει να μετανοήσω και να επιστρέψω. Και να πω, έχω την απλότητα του Ευαγγελίου. Ή μήπως έχει διεφθαρεί ο νους μου. Τι μου έχει πει ο Θεός? Ποια είναι πρώτη πασόν των εντολών? Από εκεί να ξεκινήσουμε. Πάμε και πιάνουμε πολλές φορές πώς πρέπει, κοιτιέμαι στον καθρέφτη και λέω, αρέσει το Θεό. Ας τον καθρέφτη. Τότε δεν υπήρχαν καθρέφτες. Μην κοιτιέσαι στον καθρέφτη. Μην ανεβαίνεις στη ζυγαριά. Μην ρωτάς τον διπλανό σου. Πήγαινε στο Θεό. Ποια είναι πρώτη πασόν των εντολών? Και θέλεις αγαπήσει Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής, καρδίας και διανοίας. Και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Τέρμα. Σε αυτό, λέει, κρέμονται όλοι οι προφήτες, λέει και ο νόμος. Σε αυτό το λόγο, λέει, υπάρχουν. Και ψάχνω να βρω και ψάχνουμε να βρούμε και γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Πάρ' το από την αρχή, αδελφέ μου και αδελφούλα μου. Πάρ' το από την αρχή. Αγαπάω το Θεό. Έχω πείσει το Θεό, τον αγαπάω. Γιατί το θέμα δεν είναι να σας πω εγώ ότι αγαπάω το Θεό, ούτε να μου πείτε και εσείς πόσο αγαπάτε το Θεό, ούτε να σας πω πόσο σας αγαπάω, ούτε να μου πείτε πόσο με αγαπάτε εσείς. Αυτά είναι λόγια. Και ξέρετε, ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Ο σκοπός είναι πόσο έχω πείσει το Θεό, αδελφοί. Πόσο ο Θεός έχει πειστεί. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εκεί, λέει, που ήταν στην Ιερουσαλήμ και είχε κάνει θαύματα πολλά και είχε μπει στο ναό και είχε βγάλει τους αργυραμιβούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πολλοί, λέει, επίστευσαν εις αυτόν για τα θαύματα τα οποία έκανε. Αυτός δε ο Ιησούς δεν ενεπιστεύεται εις αυτούς, διότι εγνώριζε πάντας. Και διότι δεν είχε χρίαν για να μαρτυρήσει τις περί του ανθρώπου, επειδή αυτός γνώριζε τι είναι εντός του ανθρώπου. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός, αδελφοί, να πάω και να πω, ξέρεις ποιος είναι αυτός και τι κάνει και πόσο κακός είναι, ή ξέρεις τι καλός άδελφος που είναι αυτός, Κύριε, αν τον ευλογήσεις. Δεν έχει τέτοια ανάγκη ο Θεός. Καμία τέτοια ανάγκη. Μας ξέρει όλους ο Θεός. Και λέει, πολλοί πιστέψανε στον Θεό για τα θαύματα που είχε κάνει. Αλλά ο Θεός, ο Χριστός, δεν ενεπιστεύεται εις αυτούς. Δεν μπορούσε να τους εμπιστευτεί αυτούς. Όπως εμπιστεύτηκε τον Νικόδημο λίγο αργότερα, όπως εμπιστεύτηκε πιο μετά τη Σαμαρίτισσα. Διότι όταν ο Θεός πιστεί για την αγάπη σου, πιστεί για τη λατρεία σου, το πρώτο πράγμα και το μοναδικό που συνέχεια θα σου εμπιστεύεται, ξέρεις ποιο είναι? Τον εαυτό του. Τον εαυτό του. Θα σου φανερώνει περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο τον Πατέρα και το δικό του τον εαυτό, τον Ιησού Χριστό. Και κανείς, λέει, δεν είδε ποτέ το πρόσωπο του Θεού. Μόνο ένας, αυτός που ήταν στον κόλπο του. Ο κόλπος του είναι η αγκαλιά του. Εδώ στην αγκαλιά του ήταν. Και σε όποιον θέλει εκείνος να φανερώσει αυτόν. Και λέω πολλές φορές και στέκομαι και λέω, τρέχω. Και κοπιάζω και μερικές φορές ίσως και θυσιάζω πράγματα από τη ζωή μου, το χρόνο μου. Ίσως από τα υπάρχοντά μου, ίσως από τα αγαπημένα μου πρόσωπα που θα μπορούσα εκεί να διοχετεύσω. Τα λεφτά μου ή το χρόνο μου και τα δίνω στο Θεό. Και μετά τι, περιμένω από το Θεό, τι, ανταπόδοση. Περιμένω τι από τον Θεό. Και έρχεται ο Κύριος και μου λέει, αξιολόγησε παιδί μου τα πράγματα σωστά. Ξέρεις ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που δίνω σε κάποιον που τον εμπιστεύομαι? Ποιο είναι, Κύριε? Τη θεραπεία, ένα καλό γάμο, καλά παιδιά, ευημερία. Τι είναι αυτό, Κύριε, που δίνεις, που σημαίνει ότι ανοίγεις τον ουρανό, που σημαίνει ότι κατεβάζεις στρατιές αγγέλων, λέει, από του νυν θέλετε οι δύο αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν στον ουρανό και να με υπηρετούν, είπε στον Αθαναήλ και στο Φίλιππο ο Κύριος. Αυτό σημαίνει να δώσει ο Κύριος. Ανοίγει ο ουρανός και ανεβοκατεβαίνουν στρατιές αγγέλων. Και λέω, Κύριε, τι είναι αυτό το πολύτιμο? Εγώ είμαι αυτός. Το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού, εν πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό και εκείνο το παράπονο του Κυρίου προς τον Φίλιππο. Του λέει ο Φίλιππος, δείξε μας, λέει, τον Πατέρα και αρκίσει μας. Φίλιππε, τόσο καιρό ήμουνα, λέει, μαζί σας και δεν με γνώρισες. Όποιος, λέει, είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Ήταν τυχαία που είπε στο Φίλιππο, Φίλιππε, δώσ' τους να φάνε. Και αμέσως ο Φίλιππος, οικονομικό μυαλό, 200 διναρίων άρτη, λέει, δεν φτάνουν. Βλέπετε, τη βγάζει η καρδιά. Τα μετρούσε όλα, με δινάρια τα μετρούσε. Και από εκεί και από εδώ. Ο Ιούδας, μην μπούμε, το αποτέλεσμα αυτού. Αλλά, αδελφοί, δεν είναι για να απελπιστούμε, είναι για να λάβουμε θάρρος. Ο Κύριος δεν απορρίπτει κανέναν και όλους μας ονομάζει μαθητές του. Και θέλει να μαθητεύσουμε και να μάθουμε από Αυτόν. Να μάθουμε για Αυτόν. Γιατί ο ορισμός της αιωνίου ζωής, όπως από τα χείλη του Κυρίου διατυπώθηκε, είναι ένας. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν διαρκώς και συνέχεια και ατελεύτητα εσένα, Πατέρα, τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλες, εμένα δηλαδή, και μιλούσε για εκείνα. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Αυτή είναι η ζωή που δίνει ο Χριστός. Και τελικά, Παύλο, ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός εργάτης? Μας λέει εδώ, διαβάσαμε, να προσέχετε τους κακούς εργάτες, την κατατομή, και μάλιστα τους ονομάζει σκυλιά. Σκύλους. Ο σκύλος τι κάνει? Γαυγίζει. Για σκέψου τώρα να με χαρακτηρίσει κάποτε ο Θεός κακό εργάτη. Και να του λέω, Κύριε, εγώ εκήρυξα για το όνομά σου. Γαυγίσμα ήταν. Γαβ-γαβ έκανες, παιδί μου. Σκύλος ήσουν. Ποτέ δεν σε γνώρισα. Βλέπετε η γνωριμία μας. Μα, Κύριε, εκεί κάτω, στα έγκατα, στην αιχμαλωσία, στη φυλακή, στην υγρασία, στο τσακισμένο κορμί, εκεί θα γνωριστούμε, Κύριε. Δεν έχεις κανένα καλύτερο μέρος? Καμιά ακρογιαλιά, να μου ψήσεις και κανένα ψάρι, και ψωμί, και να αρχίσουμε να λέμε αν με αγαπάς και σ' αγαπώ και έτσι και αλλιώς. Ναι, αλλά στο τέλος, για θυμίσου τι είπα σε εκείνον εκεί που του είχα ψήσει το ψάρι στην Ανθρακία και του έδωσα και ψωμί και του είπα για την αγάπη του και του έταξα ότι θα είναι και ποιμένας των προβάτων μου. Ότι όταν γεράσει, άλλος θα τον δέσει και θα τον πάει εκεί που δεν θέλει και δεν αγαπάει. Δεν σου εγγυώμαι πάντοτε ακρογιάλια, Και άλλωστε και αυτόν που τούψισα το ψάρι εκεί πέρα κάποτε, του μάθα να περπατάει πάνω στα κύματα. Η εξαίρεση ήταν, αδελφοί. Αυτό το ακρογιάλι στη λίμνη της Γαλιλαίας ήταν η εξαίρεση του κανόνα του Κυρίου. Ο Κύριος τους πήγαινε πάνω στα κύματα, τους πήγαινε σε κάτι νεκροταφεία, συναντούσε δαιμονισμένους, λεπρούς, πόρνες, τελώνες. Μια φορά με αξίωσε ο Κύριος τα τελευταίες μέρες και διάβασα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από την αρχή μου, χωτρώσει μια μέρα. Και ξέρετε τι μου έμεινε μέσα μου? Ότι ο Κύριος από την αρχή της διακονίας του μέχρι το τέλος ήταν ένας διωκόμενος. Για άλλους ήταν ένας διωκόμενος ψευδοπροφήτης. Για άλλους ήταν ένας διωκόμενος ραβίνος. Για άλλους ήταν ένας διωκόμενος, ο διωκόμενος Μεσσίας. Δεν έπαβε όμως να διώκεται, αδελφοί. Και λέω, εγώ θα μπορούσα να ήμουν συνοδοιπόρος ενός διωκόμενου, έστω και αν τον πίστευα ότι είναι ο Μεσσίας. Αφού διωκόταν ο Κύριος. Έκλεισα το βιβλίο και δεν μπορούσα να... Πότε φά το κατάλαβα αυτό το πράγμα? 3,5 χρόνια ο Κύριος διωκότανε για τη ζωή του. Έφευγε συνέχεια διότι τον διώκανε. Θέλαν το θάνατό του. Και δεν αστειευόντουσαν. Εμείς τη διαβάζουμε εκείνη η ιστορία και ξέρουμε τα γεγονότα πώς εξελίσσονται. Και ξαπλώνω να διαβάζω το βράδυ, έχω στο δίπλα μου την Αγία Γραφή και πριν διαβάσω, διαβάζω και ότι πήγε εκεί και στην κολύβια της Σιλοάμ και βρήκε τον παραλυτικό. Του είπε, θες να γίνεις υγιής? Ναι, θέλω. Σήκωσε το κρεβατό σου, πάρε και περιπάτη. Και μετά, του είπαν, σηκώσανε να το λιθοβολήσουν. Είπε και αυτά που είπε ο κύριος, ότι αν δεν δίναμε να κάνουν ουδένα, να βλέπω τον πατέρα. Το κλείνω, καληνύχτα, με πήρε ο ύπνος. Ο κύριος όμως διώχθηκε εκείνη την ημέρα. Ο κύριος είδε τις πέτρες στα χέρια αυτών που θα τον διώκανε. Έζησε την αγωνία. Και όχι μόνο αυτός, και οι υπόλοιποι. Είχε σταματήσει κάποια στιγμή να κατεβαίνει στα Ιεροσόλυμα, γιατί δεν μπορούσε να κατέβει στα Ιεροσόλυμα. Ποιος? Εκείνος που έφτιαξε τα πάντα. Εκείνος που ήθελε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Που θα κλάψει μπαίνοντας για τελευταία φορά στην Ιερουσαλήμ. Θα πει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Ποια? Αυτή που φιλοξενούσε τους προφήτες? Αυτή που υποδεχόταν τους απεσταλμένους μου? Η φωνεύουσα τους προφήτες και τους απεσταλμένους μου. Ποσάκης, λέει, δεν ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθώς γιόρνης τα ορνήθια αυτής. Και δεν ηθελήσατε. Ήθε να εγνώριζες τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα. Η ειρήνη, αδελφοί. Ο καλός εργάτης έχει ειρήνη. Και διοχετεύει το Πνεύμα το Άγιο την ειρήνη του εκεί που βοηθάει. Θες να βοηθήσεις κάπου? Έχει ειρήνη πριν πας. Έτσι θα σε συστήσει ο Θεός, με την ειρήνη. Μην πας ο πρεσβύτερος, μην πας ο ποιμένας, μην πας ο έμπειρος. Μην τα πεις μέσα σου, γιατί απ' έξω κανείς δεν τα σκέφτεται αυτά, αδελφοί. Ίσως αν είσαι ποιμένας, λένε ήρθε ποιμένας. Ή παλιός αδελφός. Αλλά να πας και μέσα σου να έχεις το φρόνημα ότι είμαι ένα σκεύος το οποίο έχω καθαριστεί και έχει έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα μου. Και επιμένες να είσαι και ένας απλός αδελφός ανεξαρτήτου ηλικίας, την ειρήνη που θα έχει βάλει ο Θεός μέσα σου θα διοχετεύσει. Γι' αυτό και τι λέει, και αυτό θα κλείσουμε, διότι περιπατούσε πολύ και τώρα λέει κλαίων λέγω, ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού τι έκανε? Συμφιλίωσε, αδελφοί. Είναι το συμφιλιωτικό σύμβολο και τα επ' ουρανής και επ' γης, και τους Ιουδαίους και τους εθνικούς. Όλους συμφιλιώνει ο Σταυρός του Χριστού. Ποτέ, λέει, ακόμα και τον Πιλάτο και τον Ηρώδη, ο Χριστός του συμφιλίωσε. Έστειλε ο Πιλάτος στον Ηρώδη τον Χριστό και αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλιόντουσαν. Και εξαιτίας αυτής της κίνησης συμφιλιώθηκαν ο Πιλάτος με τον Ηρώδη. Τον οποίον το τέλος λέει είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλιά, η δόξα είναι η εσχήνη τους, φρονούσι τα επίγεια, διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ στη γη. Δεν περιμένω την ευλογία μου από τη Βουλή των Ελλήνων, από κάποιο νομοθέτημα. Περιμένω την ευλογία μου επειδή ο Θεός θα διατάξει τον ουρανό να ανοίξει. Ποτέ δεν πρόκειται να σε δεχθούν στα υπουργικά τους εκεί τραπέζια και να σου πούνε ποιο είναι το έτοιμά σου, κύριε καλοκαιρινέ, μάλιστα έχεις αυτό το πρόβλημα, θα βγάλουμε ένα νόμο, θα τον ψηφίσουμε και λύθηκε το πρόβλημά σου. Ποτέ κανείς δεν θα σε σκεφτεί. Ο Θεός όμως, για σκέψου ο Θεός, το λέει πολλές φορές και θα το επαναλάβει, γιατί σε αγαπάει, γιατί έχει πεθάνει για σένα. Θα πει στον ουρανό να ανοίξει και να έρθει η ευλογία του επάνω σου. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Οπόθεν και προσμένουμεν σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό προσμένουμε. Και όταν λέει προσμένουμε, δεν είναι μια προσμονή που θα συμβεί εκείνη την ημέρα. Ο Παύλος και στη φυλακή τον πρόσμενε τον Χριστό και ο Χριστός ήρθε. Ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει να έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας, που περιμένει να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, που περιμένει να έρθει η Χιλιετής Βασιλεία, που περιμένει να καταβεί η Άνω Ιερουσαλήμ και να τελειώσουν όλα και να είναι μαζί με τον Χριστό, από τώρα ο Θεός τον επισκέπτεται. Από τώρα ο Θεός ανταμείβει αυτή την προσμονή, γιατί προσμένει τον Ιησού Χριστό. Διότι όταν εκείνη την ημέρα θα σου πει ο Κύριος και η δουλειά σου έδωσα και σπίτι και γυναίκα κτλ, Αυτά δεν μου ζήτησες. Δεν μου ζήτησες ποτέ την αρπαγή, δεν μου ζήτησες ποτέ τη βασιλεία, δεν μου ζήτησες ποτέ τη χιλιετή βασιλεία, δεν μου ζήτησες ποτέ το δικό μου το θρόνο που σου υποσχέθηκα. Εδώ ήρθαν οι δύο μαθητές μου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, μαζί με τη μάνα τους και μου ζητήσανε να καθίσουν δίπλα μου. Και εγώ στην εκκλησία της Λαοδίκειας, την πιο ξεπεσμένη εκκλησία, έδωσα την υπόσχεση ότι στον Εικόντα θα δώσω να καθίσει στο θρόνο μου, όχι δίπλα μου. Προσέξτε, οι δύο μαθητές, και εκεί φτάνει και το ανθρώπινο μυαλό, αδερφοί, ζητήσανε να είναι υπασπιστές. Και ο Κύριος, για να δώσει κίνητρο σε κάποιους να τον πλησιάσουνε, για να αγοράσουνε δωρεάν χρυσίον, δεδοκιμασμένο, κολούριο για να τους ανοίξει τα μάτια, τους λέει: κοιτάξτε, εγώ έχω πάρει μία απόφαση ότι κάποια στιγμή θα σηκωθώ από το θρόνο μου και θα σου πω: έλα εδώ, Μανώλη, Γιάννη, Κώστα, Ελένη, θα κάτσεις στο θρόνο μου. Στο δικό μου το θρόνο. Ποτέ όμως δεν το διάβασες. Το διάβασα. Γιατί έμενες στα επίγεια? Γιατί έμεινες στα επίγεια? Ο Θεός σου είναι η κοιλιά σου. Και οι εργάτες σου ήταν σκύλοι. Εισέλθετε, οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Όλοι εσείς που προσμένατε εμένα. Όλοι εσείς που δεν λογαριάσατε ως σημαντικά τα του κόσμου, σαν τον Παύλο εδώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα πάντα, λέει, θεώρησα σκύβαλα. Δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Προσμένουμε σωτήρα τότε, αλλά μας επισκέφτεται ο ίδιος ο σωτήρας και σήμερα. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.
Σωτήρα,